Iniciamos un proceso para dar resposta a unha demanda dos veciños e veciñas do casco histórico e tamén das asociacións que representan os comerciantes e os taleiros no barrio da Tinería. Instalarase un semáforo que regula a saída de vehículos á ronda da muralla desde a Porta Miña. Con esta actuación, reducirase considerablemente o tránsito de vehículos polo casco histórico, que ata agora debían facer un complexo itinerario pola Tinería, a Rúa Nova, a Praza de Soidade e ata a Praza da Armañá. Desde a área de infraestructuras e desde a área de turismo, seguimos poñendo solucións para activar Lugo e convertelo nunha cidade amable coas persoas.